Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα πάμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην κεντρική σκηνή Δημήτρης Ροντήρης, όπου εκεί σε σκηνοθεσία Παπασπηλιόπουλο παρουσιάζεται το Αμαντέους. Το θεατρικό αυτό αριστούργημα του Πίτερ Σάφερ, το οποίο μάγεψε κοινό και κριτικούς όταν έκανε πρεμιέρα το 1979 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας και έγινε ταινία των 8 Όσκαρ το 1984, παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τις 2 Φεβρουαρίου σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου και κεντρικούς πρωταγωνιστές τον Νίκο Ψαρά, τον Γιάννη Νιάρο και τη Μέρη Μινά. Ο Νίκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να συζητήσουμε για την παράσταση αυτή. Νίκο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά. Εδώ έχουμε ένα πραγματικά μεγάλο επίτευγμα. Είναι η πρώτη φορά που το έργο ανεβαίνει με τη μουσική του Μότσαρτ να ερμηνεύεται ζωντανά επί σκηνής.
Ναι, έχουμε ένα σύνολο εγχόρδων και τον Γιάννη Νιάρο, βέβαια, που παίζει το πιάνο ζωντανά επί σκηνής. Βέβαια, οι μουσικές είναι όλες πειραγμένες, γιατί...
Βέβαια.
Τις ακούμε μέσα από το μυαλό του Σαλιέρη.
Α, μάλιστα. Τον οποίον και υποδίεσαι.
Ακριβώς. Όλη η ιστορία είναι ένα flashback του Σαλιέρη, ουσιαστικά. Σε εκείνα τα χρόνια της δόξας και της ακμής του Μότσαρτ.
Εδώ έχουμε δηλαδή τον Αντώνιο Σαλιέρη, τον αρχιμουσικό της αυλής, να πούμε για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, της αυλής του Αυτοκράτορα Ιωσήφ, που συναντιέται με τον νεαρό Αμαντέους, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά.
Και αυτή η συνάντηση μετατρέπεται σε σύγκρουση.
Ποτέ. Δυστυχώς. Ο Σαλιέρη είχε κάνει μια υπόσχεση στο Θεό, μια συμφωνία, ένα παζάρι, όπως λέει ο ίδιος, όταν ήταν 16 χρονών. Ότι θα είναι αυτός η φωνή του Θεού στη γη, μέσω της μουσικής του.
Μάλιστα.
Απλώς ακούγοντας τις πρώτες νότες του Μότσαρτ, συνειδητοποίησε ότι η φωνή και είναι τεμψύχος του Θεού είναι ο Μότσαρτ. Και αυτό ήταν μια μεγάλη απογοήτευση και ήττα για τον ίδιο.
Εδώ πάνω σε αυτό το σημείο όμως, ο Σαλιέρη έρχεται σε ρήξη με το θείο, έτσι δεν είναι?
Μα ναι, αυτό λέει, ναι. Ότι ο Μότσαρτ θα γίνει το πεδίο της μάχης ανάμεσα σε μένα και σε σένα, ουσιαστικά. Και λέει ότι χρειάζεσαι τον Μότσαρτ για να γίνεις γνωστός στον κόσμο, ο Μότσαρτ όμως χρειάζεται εμένα για να γίνει διάσημος στον κόσμο. Και δεν θα γίνει, θεωρούσε ο Σαλιέρη. Οπότε όλη του η ζωή μέχρι το θάνατο του Μότσαρτ ήταν ουσιαστικά να τον καταστρέψει. Να του βάζει συνέχεια τις κλοποδιές και να μην παίζονται καθόλου οι οπερές του. Ο Μότσαρτ ήταν ένα ιδιοφυΐες πλάσμα, έτσι. Ήταν ένα παιδί θαύμα.
Βεβαίως.
Από 5 ετών γύρναγε σε όλα τα παλάτια της Ευρώπης και έπαιζε με κλειστά τα μάτια δύσκολα κομμάτια. Και κάποια στιγμή αυτό το χωριατόπεδο από το Σάλτσμπουργκ ήρθε στην αυλή, η οποία δεν τον δέχτηκε ποτέ.
Μάλιστα.
Όχι μόνο εξαιτίας του Σαλιέρη, αλλά γιατί ήταν πάρα πολύ μοντέρνος και πολύ μπροστά για την εποχή του Μότσαρτ. Δεν τον καταλαβαίνανε. Του λέγανε έχεις βάλει πάρα πολλές νότες. Πάρα πολλές νότες.
Το έργο αυτό θυμίζει με κάποιο τρόπο και αρχαία τραγωδία.
Καλά, ο βασικός πυρήνας της αρχαίας τραγωδίας είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει την ανθρώπινη φύση του και να βάλεται με το θείο.
Σωστά.
Το ίδιο κάνει και ο Σαλιέρη. Αντιμετωπίζει τον Θεό σαν ενστάξιο του και του λέει θα πολεμήσουμε.
Θέλω να πούμε...
Είναι χαμένη η μάχη. Απλώς όταν το καταλαβαίνει ο Σαλιέρη είναι πια γέρος. Μόνος και ξεχασμένος και αυτός και η μουσική του.
Ο Σαλιέρη λέει μία φράση την οποία την διάβασα και σε κάποια συνέντευξη την οποία έδωσες, ότι την υπογραμμίζεις και εσύ ο ίδιος, ότι οι μετριότητες του μέλλοντος και του παρόντος μας δίνουν άφεση αμαρτιών. Γιατί τόσο πολύ έτσι σε απασχόλησε αυτή η φράση, η έκφραση?
Γιατί με αυτή τη φράση καταρχάς κλείνει το έργο.
Μάλιστα.
Είναι η τελευταία φράση.
Η τελευταία τάκα.
Γιατί όλη του η πάλη του Σαλιέρη είναι με τη μετριότητα. Τι σημαίνει να είσαι μέτριος, όποια τέχνη και αν κάνεις. Και όλοι δεν θέλει να είναι μέτριος, όλοι θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Όταν συνειδητοποιείς ότι εσύ είσαι μέτριος, είναι πάρα πολύ σκληρό. Και δίνει άφεση αμαρτιών στο τέλος, και σε αυτόν και σε όλες τις μετριότητες, γιατί εξαιτίας της γνώσης της μετριότητάς σου φέρθηκε όπως φέρθηκε.
Θα ήθελα μια κουβέντα για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για αυτή την καταπληκτική σκηνή. Πιστεύεις ότι είναι ένας χώρος που εκεί έπρεπε να παιχθεί το έργο αυτό?
Εμείς εκεί θέλαμε με τον Οδυσσέα να γίνει παράσταση. Ή σε έναν παρόμοιο χώρο, η παλιά λυρική, η Θέατρο Ολύμπια,
ναι,
ένας χώρος.
Ναι, ναι.
Δεν θα μπορούσε να γίνει στο σύγχρονο θέατρο, ας
ακριβώς.
πούμε. Γιατί θέλαμε να υπάρχει όλο αυτό...
Το βελούδο.
Το κόκκινο, η χρύδα, η
φιένη. Την ίδια λέξη είπαμε και δύο, ότι ήθελες να υπάρχει το βελούδο, πραγματικά.
Ναι.
Αυτή είναι μια βελούδινη παράσταση που βελούδο ήθελε για να παρουσιαστεί. Ξέρω ότι ξεκίνησε με τρομερή δυναμική η παράσταση, δύσκολα κανείς να βρει εισιτήριο, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και θα ήθελα, Νίκο,
πολύ ευχάριστο,
πάρα πολύ ευχάριστο.
Εποχές που είμαστε,
έτσι.
Ότι ο κόσμος έχει τέτοια λαχτάρα να δει θέατρο, για μας είναι βάλσαμο.
Ναι. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σήμερα στο θέατρο, Νίκο μου, και πώς πιστεύεις ότι όλο αυτό το διάστημα το διαχειρίστηκε η πολιτεία? Ένας συνάδελφός σου μου είπε κάποια στιγμή ότι ο χειρισμός της πολιτείας απέναντι στους καλλιτέχνες ήταν ότι τους αντιμετώπισε σαν να μην ήταν επαγγελματίες.
Ναι. Και δεν χαίρεσαι πολύ όταν ακούς την υπουργό που σε εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο να λέει, εντάξει, είναι γνωστό ότι οι ηθοποιοί παίρνετε μαύρα.
Μάλιστα.
Όχι, δεν παίρνουμε μαύρα. Γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μαύρα. Γιατί είμαστε με μισθολόγια ή με δελτία παρόμοια. Πώς θα πάρεις μαύρα?
Μάλιστα.
Δηλαδή τα έξοδα θέλουν να τα δηλώνουν οι εργοδότες μας. Δεν τους συμφέρει. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση με όλο μαζί τη λέλαπα του κορονοϊού που ήρθε και στύπαγε ανελέητα από παντού, δεν ήξερε με τι να πρωτοασχοληθεί και εμάς μας είχε λίγο την τελευταία τρύπα του ζουρνά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι που με λυπεί. Και με λυπεί γιατί προεκλογικά όλα τα κόμματα θα ακούς να μιλάνε για αυτή τη βαριά βιομηχανία του πολιτικού.
Α, βέβαια, ναι.
Και γελάμε όλοι γιατί την επομένη των εκλογών αυτή η βιομηχανία δεν είναι ούτε μια φάμπρικα της γειτονιάς.
Μάλιστα.
Τελευταίοι ανοίγαμε πάντα. Τελευταίοι παίρναμε ένα υπήρχο της πλάκας. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος για να πάει να δει μια παράσταση πρέπει να νιώθει ασφαλής.
Ναι, είναι,
και εμείς θέλουμε να είμαστε ασφαλείς.
Είναι μια
ασφαλείς
κίνηση αυτοθυσίας καμιά φορά το να πας να δεις μια παράσταση, μια μουσική, ένα live μουσικό. Αλλά...
Κοίταξε, το live είναι άλλο πράγμα.
Είναι άλλο, αυτό ήθελα.
Ναι. Δεν θα τραγουδήσεις.
Όχι βέβαια, θα κάτσεις στο κάθισμά σου, φοράς τη μάσκα σου.
Υπάρχει ταξιθεσία,
ναι.
Υπάρχει οργάνωση. Εγώ είμαι στο Αμαντέους αυτή τη στιγμή 2 ώρες και 5 λεπτά συνεχόμενο επί σκηνής. Δεν βγαίνω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε διάλειμμα. Mm-hmm. Δεν θέλαμε ο κόσμος να αισθανθεί ότι υπάρχει ένας κίνδυνος δεξιά-αριστερά.
Σωστά.
Yes.
Ναι. Τα περισσότερα
παρότι
θέατρα έτσι λειτουργούν.
Δεν είναι ευχάριστο όταν παίζεις να βλέπεις ότι μία πόρτα από το θεωρείο ανοίγει.
Ναι.
Γιατί κάποιος πάει τουαλέτα.
Βέβαια.
Και μετά από 2 λεπτά ξανανοίγει γιατί επιστρέφει.
Πραγματικά.
Αλλά πραγματικά, Νίκο, το προτιμώ από το να υπάρχει κίνδυνος.
Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Νίκο, καλή επιτυχία.
Νομίζω ευχαριστώ
ότι
πολύ.
Είναι μία από τις παραστάσεις που θα θυμάσαι να διηγήσει μετά από χρόνια στα εγγόνια σου.
Το εύχομαι.
Και εμείς. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς.
Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.